Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону ведуча Олена Собковська і час для нашої ранкової катехези. Сьогодні на зв'язку з нами є отець Юрій Блажаєвський. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю слухачів.
Усім хочу пригадати, що отець є редактором журналу «Скинія», і досить часто ми можемо почути Слово Боже, трактування від отця Юрія на наших хвилях Радіо Марія. І сьогодні отець буде нам пригадувати, пояснювати, можливо, для когось буде знайомити з таким апостольським синодальним повчанням про молодь «Христос вівіт». Досить актуальна тема, так як зараз є літній час, є час відпочинку, і дуже знаємо часто, що ці такі поїздки, зустрічі з молоддю завжди відбуваються, дуже часто, знову таки ж повернуся, відбуваються в літній період. Отже, отче, вам слово.
Дякую. Отже, тут ще треба трохи вступу перед тим, як ми почнемо властиво катехезу. Як ви знаєте, може хтось вже і встиг забути, не так вже й давно позаминулого року в церкві відбулася така велика подія, як звичайний синод, який збирається раз на 2-3 роки, папа його скликає. Там є представники від всіх локальних церков цілого світу, тобто всі країни представлені, голос католицький всіх країн, всіх обрядів представлений на цьому синоді. І також, очевидно, були представники від України, як від УГКЦ, так і від Римо-католицької церкви. І папа тоді на цих синодах дає певну тему, яка є актуальною сьогодні для світу, для церкви, щоб церква спробувала разом над цим подумати і відповісти на виклики з цим пов'язані. І, власне, позаминулого року на звичайному синоді, тобто такий, який відбувається планово, темою була, власне, молодь в контексті віри і розпізнання власного покликання. І цій темі присвятили дуже багато часу, дуже серйозно підійшли, очевидно, закликали молодь. Не тільки єпископи представляли голос церкви, але й молодь його також активно представляла на цьому синоді, після чого було синодальними отцями виданий такий документ фінальний, як зазвичай це робиться після кожного синоду. Ну і папа згодом, власне, коли пройшло трохи часу, він видав це вже післясинодальне апостольське повчання «Христос вівіт», як і підсумок напрацювань синоду, і також свої особисті якісь напрямні побажання, своє бачення того, якими є стосунки церкви і молоді на сьогодні, якими вони повинні бути, що зараз для церкви актуально. І хочу тут відразу також сказати, чому зараз беруся за цю тему, тому що саме апостольське повчання вийшло ще весною. Але зараз я беруся за цю тему, тому що досить недавно, кілька тижнів тому, завдяки Асоціації богопосвяченого життя обох обрядів католицьких в Україні, вийшло українське тлумачення, український переклад цього повчання. Я вважаю, що це також надзвичайно добрий момент, тому що кожен може сягнути по цей документ, прочитати його українською мовою. Навіть сам стиль написання цього документу, він не дозволяє нам говорити про те, що це якийсь документ, тільки по стилю це більше, власне, така собі невелика книжечка, таке звернення, можна сказати, лист, передусім до молоді, до молодих людей, але також до всіх інших, до їх душпастирів, до дорослих людей, які є в церкві. Тому я думаю, що це дуже важливо знати, що є така нагода, і варто, і можна ознайомитись також українською з цим важливим документом сьогодні. І заохотити також молодь читати, тому що дуже простим таким стилем Папа Франциск звертається безпосередньо до молодих людей з словами мудрості, підтримки, дуже, дуже глибокими, але простими словами. Переходячи до самого документу, всі, мабуть, очікували, що він буде структурований приблизно так само, як фінальний документ синоду, який взяв якби собі за таку схему викладу підсумків синоду той момент з Євангелії від Луки, коли двоє учнів, розчарувавшись після хресної смерті Христа, ідуть в Емаус недільним поранком. І, власне, до них приступає Христос, до них, які йдуть не в правильному напрямку, так, тобто йдуть від Єрусалиму, приступає до них Христос, вони його, очевидно, не впізнають, і це образ сучасного світу, і сучасної молоді також, не тільки молоді, цілого світу. І, власне, ну, Христос каже, що сталося, і вони починають йому викладати свою версію подій. Вони жаліються, вони відкривають своє серце, правда, вони говорять про те, що їх турбує. І Христос слухає. І Папа Франциск також на цьому дуже сильно наполягає, що церкві перед тим, як повчати, треба вислухати. І іноді мова не йде тільки про священиків чи єпископів, мова також йде про простих людей, які також становлять церкву. Мова йде про батьків, про дорослих, про тих, хто відповідальний за цю молодь сьогодні. І, властиво, перед тим, як давати повчання, треба спочатку вислухати. Так зробив Христос. Потім, коли вже слова тих розчарованих учнів закінчились, Христос починає говорити сам. І він не висловлює претензії, він не говорить, що треба робити, він викладає все те, що Святе Письмо говорило про нього, і чому йому треба було так постраждати. Тобто він пояснює сучасну ситуацію в світлі віри, в світлі того, що говорить Слово Боже. І на ці слова серця учнів починають палати. Власне, ну, вони втрачають цей свій песимізм, вони втрачають своє розчарування, віра в них відновлюється, вони знову запалені до того, щоб йти вперед. Тоді вони приходять до Емауса, до села, до якого прямували, і Христос показує, що ніби хотів би йти далі. І вони його запрошують залишитись. Вони розділяють з ним трапезу, вони якби впускають його в свій приватний простір, вони впускають Христа в своє життя. І тоді вже Христос приводить їх на Євхаристію, ламає хліб, в цьому вони його пізнають, і Христос зникає. Якби доручає їм поділитися тепер тим, що вони пережили, не просто дізнались, бо і дізнались також, але і пережили, дозволяє їм це доручити і доручає їм, перепрошую, це розділити з іншими учнями. І вони тоді швиденько вертаються до Єрусалиму, розказують про це все апостолам, які також мали свої пережиття, зустрічі з Воскреслим Христом. І таким чином вони, ці зневірені учні, стають місіонерами. І фактично це момент, який показує підхід до молоді сьогодні. Бо очевидно, що молодь дуже емоційна, очевидно, що молодь легко можна запалити до чогось, але також легко молоді і зневіритись, десь в чомусь розчаруватись, в чомусь, наприклад, в церкві також. І замість того, щоб бомбардувати молодь повчаннями, замість того, щоб нагружати інформацією, папа пропонує слухати. Слухати і потім давати досвід спілкування з Христом для цієї молоді. І зараз, власне, я також про це трошки більше скажу вже в контексті самого апостольського повчання, тому що папа вибрав трошки іншу методику розмови про те саме, про що говорив синод. Він вже не акцентує так сильно на цій зустрічі з Христом по дорозі в Емаус. Натомість він спочатку самого наводить приклади того, що Слово Боже говорить про молодих людей. І тут є перше відкриття. Багато ключових фігур Святого Письма, вони є молодими людьми. Молодим був Давид, який поконав Голіафа, який виконував Божу волю, згромадив в одне цілий народ. Молодим був Іван Хреститель, коли пішов на пустелю і став предтечею, проповідував всім про покаяння і навернення. Молодою була Марія, коли вона прийняла цю місію народити Христа. І багато інших людей також були молодими. Наприклад, той, хто пізніше написав одну з Євангелій, апостол Іван, також деякі інші апостоли були молодими людьми. Багато прикладів таких молодих людей також можна побачити. І в Старому Завіті молодими були і пророки. Дехто з них навіть прочався і казав, що «Господи, я не можу бути пророком, бо я молодий». І Господь йому казав: «Це нічого, там тебе будуть слухати». І, власне, ми бачимо, що всі ті, хто є ключовими фігурами для віри, для церкви, абсолютно не мусять бути якимись людьми в роках, як то кажуть, з життєвим досвідом. Інколи навіть навпаки, інколи цей життєвий досвід заважає побачити Христа, заважає почути Його Слово, заважає виконати місію, яку доручає Христос. Тому що людина з бігом часу більше вчиться покладатись на свій особистий досвід, а не на те, що говорить Дух до неї. І, властиво, молодь в цьому плані є більш відкрита. І про це говорить також апостол Павло, і папа Франциск про це так само згадує. Одним словом, папа Франциск від самого початку наводить приклад того, що церква мусить завжди давати простір молоді, щоб ця молодь була переказником тих Божих правд, які Господь хоче сказати нам трошки старшим, які, може, вже десь затверділи в своїх людських дорогах. Таким чином також папа переходить до того, що найважливішою особою, молодою особою в цілому священному писанні, в цілій Біблії є сам Ісус Христос. Інколи про це забувається. Насправді, я навіть так читаючи, собі зробив такий іспит сумління, що дійсно я дуже часто забуваю про те, що Ісус Христос – це молода людина фактично. 30 років, коли він починає свою діяльність публічну, це вік молоді. Це ще не є, за сьогоднішніми мірками, це ще не є така собі статечна доросла людина, якій довіряють щось важливе, правда? В 30 років то радше всі скажуть: ну добре, ти вже доріс до того, щоб чомусь серйозно повчитись, так? Але не допустять до прийняття рішень. І тому, можливо, це не завжди добре, тому що Ісус Христос не чекав в Назареті в укритті до 40, до 50 років, коли б у нього вже була така імпозантна сивина в бороді, коли б всі слухали його як такого увінчаного життєвим досвідом. Ні, він виступив як молодий. Він почав проповідувати як молодий, він творив чуда як молодий, і він помер як молодий, віддав своє життя за світ як молодий, і воскрес як молодий. Тому він вічно молодий, він вічно живий, про що свідчить, власне, назва цього повчання. Христос вивіт, Христос живе, живе вічно. І це також є певний знак для церкви, щоб церква не перетворювалася на якийсь такий відділ скам'янілостей або на якийсь музей динозаврів, так? Тільки належним чином шануючи мудрість і літа, належним чином шануючи вклад тих, хто того покоління, яке було перед тобою, і тих поколінь, які були перед тобою, все ж таки не залишатися в минулому, а завжди йти вперед, завжди йти в майбутнє, бути вічно молодою. І цьому ми ще присвятимо кілька слів. Далі папа Франциск каже про те, що властиво цей баланс між минулим і майбутнім, він знаходить свою точку в сьогодні. Навіть в християнстві це дуже важливе слово «сьогодні». Це такий час Христа, грецькою «кайрос», таке вічне сьогодні, яке, в якому триває Христос і в яке запрошує також всіх своїх учнів. Це вічне сьогодні, власне, воно є справжнім. Це той час, який в тебе є, коли ти можеш дійсно діяти, коли ти можеш щось змінювати. Бо якщо ти живеш лише минулим, ну, там ти вже нічого не зміниш. І це минуле, сьогоднішнє, ну, хіба за вуха притягнеш, але воно не буде працювати. В повній мірі, принаймні. Очевидно, що з минулого треба робити висновки, брати добре, відкидати зле. Але калькою один в один його в сьогоднішнє не перенесеш. Так само ж не працює майбутнє. Майбутнє – це певна візія, це певна мрія, яка буде ще реалізуватись, якщо докладеш сьогодні до цього зусиль. Але якщо вже сьогодні жити мріями лише про майбутнє, то тоді це буде певна утопія. Ми всі пам'ятаємо, наприклад, комунізм, який також там казав, що от там на горизонті, так, ну але як ти йдеш, то і горизонт віддаляється, і постійно жити горизонтом так само неможливо. Очевидно, треба бачити щось, так, треба бачити мету, куди ти йдеш, але йти сьогодні, жити сьогодні, жити не тільки завтрашнім днем. Після того, як папа нагадує молоді, що ви не майбутнє церкви, або не лише майбутнє церкви, ви вже сьогодення церкви, ви Боже сьогодні для церкви, папа говорить про те, що Господь має велику звістку для кожної молодої людини. Він нагадує, що Бог любить тебе, що Бог тебе спасає, що Він живе, і що той, хто дає життя тобі сьогодні, так само тобі, молодому, це дух, який промовляє до тебе, і ти маєш його слухати, ти маєш відкритися на нього. І потім папа дуже гостро критикує такий стиль душпастерства, в якому є лише формаційна частина, в якому є лише певний виклад правд віри. Це також, як на мене, найбільш несподіваний момент в усьому цьому апостольському повчанні, коли папа критикує душпастерів молоді за те, що вони лише повчають. Він говорить про те, що віра передається не лише через повчання, і навіть здебільшого не через повчання. Вона передається через переживання. Переживання зустрічі з Христом. І говорить про те, що головним в цьому переживанні зустрічі з Христом має бути керигма. Тобто, власне, ця правда, що Христос, Господь, зійшов з неба для нас, унизився для нас, щоб нас підвищити, щоб нас підняти. В який спосіб? Власне, такий, що Він любить нас, що ми грішні, але Його це не зупиняє, що Він цей гріх руйнує, що Він нас підносить до своєї любові. І, власне, ця керигма має лунати завжди, каже папа, в усіх душпастерських програмах і передусім для молоді. Щоб молоді не підтинати крила, не перегружати інформацією, а також давати відповідний запал, який дозволить потім молоді самій відкривати всю ту інформацію про свою віру, яка також, очевидно, має бути і в розумі, і в серці кожного християнина. Але якщо ми не хочемо, щоб це була сухе знання, суха така правда якась там академічна, то ми маємо зробити так, ми всі, не тільки душпастирі, але ми всі, дорослі в церкві також, маємо зробити так, щоб серце молоді почало палати, як у тих учнів по дорозі до Емауса. І тоді вони будуть готові до сприйняття тих правд віри, які ми хотіли би їм переказати. Також папа акцентує на тому, що, звертаючись вже так дуже безпосередньо до молоді, до того, що час молодості – це час мрій і рішень, як малих, так і великих. І що той, хто боїться мріяти, той нічого не осягне. Але знову ж таки той, хто лише мріє і не приймає жодних рішень, той так само нічого не осягне. Також папа говорить про те, що властиво молодість – це найкращий момент, який в нас пробуджує бажання жити і бажання пробувати. Бо дійсно так є, якщо ти не попробуєш, не випробуєш якоїсь своєї думки, якоїсь своєї теорії, то ти не будеш знати, чи вона життєздатна, чи ні. Очевидно, певні речі, ну, на то нам розум і даний, треба відкинути на самому початку. Тобто те, що є очевидним гріхом, це пробувати не варто. Але там, де ти думаєш, що це би був добрий шлях, маєш відважитись і спробувати це, і бути критично наставленим до свого досвіду, щоб він не, якщо він буде негативним, щоб він тебе, тобі не вбив усі мрії і починання з одної сторони, а з другої сторони, щоб також надмірний позитивний досвід також не збив тебе з пантелику і ну, залишив тобі простір для смирення, для слухання так само. Також папа говорить про такі важливі речі, як дружбу з Христом, як ріст особистий, дозрівання, як братерство поміж іншими також, активність цієї молоді так само в церкві і про мужність місіонерів. І це важливі моменти, на які також молоді сьогодні варто звернути увагу, щоб не бути, як то вже в такому словничку папи вже є такий вираз, диванною молоддю, так, або молоддю з канапи, тільки щоб іти вперед, щоб бути собою, щоб виконувати ті надії, які Господь покладає на молодь в цьому світі і в цій церкві. І, власне, тут ще раз папа вертається до пригадування того, що росте лише те, що має коріння. І тому молодь має не відриватися від своїх корінь. Вона має пізнавати свою культуру, вона має пізнавати свої традиції свого народу, місця, де живе. Вона має звертати особливу увагу на покоління тих, хто були перед ними. Має налагоджувати зв'язок із старшим поколінням, особливо з тим найстаршим поколінням, яке живе. І, властиво, мати добрі, дружні взаємини з літніми особами. Тому що коли є коріння, то тоді таку рослину, таку людину важко вирвати з ґрунту, в якому її засаджено. Тоді вона триває. І також папа потім переходить до омовлення ситуації в душпастерстві молоді. Це також дуже важливий розділ в цьому повчанні. Він говорить передусім про синодальне душпастерство. І тут ще раз нагадує про те, що церква вміє навчитися слухати. Очевидно, що церкві є що сказати молоді. Але також, нагадує папа, очевидно, що і молоді є, що сказати церкві. Навіть якщо це не буде щось відкривче, щось нове для старших людей, то молодь мусить мати таку довіру до старших людей в церкві, до душпастирів, до старших людей, що вони завжди вислухають її. Очевидно, що, можливо, старші це вже самі давним-давно переживали, і тут для них нічого нового. Але для цієї молодої людини це певна новина в її житті. І вона хоче, і має право, і має навіть таку потребу поділитися цим, висловити це, проговорити це, і мусить бути хтось, хто її вислухає. І краще, щоб це був хтось дорослий, хто також, можливо, навіть без жодних коментарів, дасть їй почуття, що те, що переживає зараз ця молода людина, так само важливе, що це не байдуже нікому, що це те, що впроваджує її в доросле життя, що це те, той досвід, який чинить її живою. І далі папа також говорить про ще один важливий елемент. Він говорить, власне, про це передавання живої віри в контексті душпастерства. Бо дійсно є такий слабкий пункт сьогодні в церкві – немає передання віри. Якщо ми побачимо, чому менше молоді, чому менше, тобто більше дітей, а менше молоді, і ще менше потім, коли вони виростають, з них залишається в церкві, то, напевно, один з ключових моментів є той, що в середовищі родини десь бракує переказу віри. Говориться про все на світі, крім про віру. Може, говориться про те, що там маєш піти на службу, чи маєш піти до сповіді, чи маєш піти на катехізацію, але про віру не говориться в родинах. Дуже рідко коли. Дуже рідко коли, на жаль, також в християнських родинах ми бачимо, що є спільна молитва, наприклад. Надзвичайно такі моменти, може, великого розчарування, тому що вони не дозволяють молоді побачити, що віра – це є щось більше, ніж просто якийсь там підручник з релігії. Так? Що віра – це частина, інтегральна частина їхнього життя. І це треба змінити в церкві. Також папа говорить про те, що треба створювати, церква має створювати певні середовища для душпастерства молоді. Певні місця, де молодь могла би чути себе вільно, може в дечому встановлювати свої правила, де молодь би чула себе на своїй території. І такі місця могли би ставати місцями зустрічі для церкви і молоді. Також, вже закінчуючи, папа торкається теми покликання і розпізнання покликання. І це також наскрізна тема останніх 5-6 років понтифікату папи, де він постійно говорить про розпізнання, яке важливе для всіх. Розпізнання, яке, власне, дозволяє почути, а що ж Господь хоче від мене, що Він мені пропонує, куди Він мені показує шлях. І тут важко переоцінити вклад душпастирів або також мудрих духовних дорослих, які би могли допомогти молодій людині цей шлях розпізнання подолати, відкрити власне покликання, набратися сміливості, щоб його реалізувати. Тому, підсумовуючи вже це душпастерське послання, повчання Христос Вивід, я би хотів сказати, що, можливо, найціннішим в ньому є те, що папа закликає дорослих трохи змінити своє ставлення до молоді. Може більше довіряти молоді і також більше давати їм можливостей до того, щоби вони говорили, а дорослі слухали. І вже тоді буде кращий діалог, краще розуміння. Тоді також будуть певні Божі знаки, які Господь передає через молодь для дорослих. І тоді можна буде вибудувати довіру, без якої неможливо йти вперед, без якої неможливо передавати цю віру наступним поколінням. Я ще хотів би додати на сам кінець таке своє особисте спостереження. Мені здається, що сьогодні в Україні церква десь зупинилася на певному етапі такого діалогу з молоддю, який стосується того, як би молодь зацікавити. Так, це перший етап. Він також важливий, очевидно, щоб молодь знайти, щоб цю молодь до церкви запросити. Очевидно, що її має щось зацікавити. Так?
Угу.
Але це лише перший етап, і не можна на ньому зупинятись, бо якщо забракне наступних етапів, наступних кроків, то цю цікавість дуже швидко молодь втратить і з цієї церкви піде. І, на жаль, ми дуже часто бачимо, скільки багато дітей приходить до першого причастя, як набагато менше молоді потім залишається в церкві, такими активними учасниками хоча б недільної літургії. І якщо менше з тої молоді вже в такому зрілому, дорослому віці потім приходить до церкви. Тому треба щось робити насправді тут нам, в церкві в Україні, для того, щоб церква не була місцем переважно для літніх людей і для дітей. Треба не відкидати молодь і молодих дорослих від себе. А це буде можливо, напевно, не тільки тоді, коли церква буде передавати щось цікаве, але передусім тоді, коли церква буде передавати цінності, бо молодь шукає цінностей. Навіть є зараз така мовна трансформація в мові молоді, коли вони говорять про щось важливе для себе, то вони один одному кажуть «заціни», тобто «зверни увагу». Так? Але, власне, в цьому контексті подивись, що це є цінним, «заціни». Я думаю, треба вміти бачити ці знаки часу і шукати відповіді, виходити з пропозицією до молоді, думати, як передати ту цінність, яку, очевидно, церква в собі має. Цією цінністю є Христос, цією цінністю є віра. Власне, ці цінності треба передати як цінності, а не як якийсь додаток в житті молодої людини. Над тим треба думати, і, напевно, великою допомогою тут є це апостольське повчання «Христос вивіт» папи Франциска.
Так, дякую. Очі насправді досить воно має нам допомогти. І хочу нашим слухачам пригадати, що наразі йде ранкова катехеза з отцем Юрієм Блажеєвським. І отець знайомить нас з апостольським посланням синодальним про молодь «Христос вивіт». Отче, маю таке запитання, тому що розумію, що... Ще відношусь теж до молоді і так спостерігаю, коли молода особа ходить до храму і наче все чудово, наче вона розуміє, чому вона туди ходить, що вона там робить. Але потім настає якийсь такий час, що вона відмовляється ходити до храму, не знаю, як вже там з молитвою, але як, що робити в такому випадку, як батькам, так і ближнім, які знають цю особу, можливо, якось можна допомогти, які можуть бути такі речашки, можна сказати, для цієї особи, щоб підтримати її все ж таки?
Ну, це, напевно, дуже складне питання і дуже складна проблема сама в собі. Я в двох словах міг би, можливо, стільки сказати, що те, що хтось відходить від церкви, попередньо в ній перебувавши, це знак того, що, ну, на певному етапі свого пошуку життєвого, свого розвитку життєвого, ця людина перестає бачити в церкві те, що для неї зараз важливо. І, ну, знову це відносить мене до тої думки про цінності, які треба передавати. Бо, ще раз кажу, мені здається, що церква насправді вже настільки, наскільки може, вже добре виконує цю функцію, щоб зацікавити, так? Тому що є, хочеш є гітари, хочеш є гори, хочеш є, ну, що хочеш, то є, так? І також треба пам'ятати, що церква ніколи світ якби не переплюне от в цій такій... ну, з цими феєрверками, скажімо,
звичайно,
так.
Звичайно, так. Ще тоді наступне питання, так, яке би вам би допомогло. А з якого часу мають розвиватися ці цінності? Хто їх має вкладати в людину, щоб ось такого не трапилося?
Я думаю, що це трошки спрощене питання. Його треба було б розвинути, тому що передача цінностей має відбуватися постійно в церкві. Це, ну, не є якийсь такий скарб, як монетка, і ти дав цю монетку комусь, він вже тішиться і завжди її там в кишені носить. Цінності – це те, що ти передаєш, тому що людина взагалі, ну, якби є обмеженою, так, і до кінця свого життя їй є що відкривати в церкві. І є які цінності сприймати в собі. Бо, ну, дитина вже здатна сприймати якісь базові цінності. Так, це любов, це дружба, чесність і так далі, так, молитва, і церква це передає в рамах катехетичного служіння. Для молоді також вже є час, щоб сприймати цінності вже більшого порядку. Це відповідальність, це братерство, правда, це служіння, і на це треба ставляти. Але далі молодь також виростає, і питання, що церква робить далі, як вона передає наступні цінності, які важливі вже на наступному етапі життя, такі як, наприклад, як церква вводить їх в молодь, молодих дорослих, в таїнство шлюбу, як церква вводить їх в ситуацію батьківства, як їх церква вводить в відповідальне громадянське служіння, і так далі, і так далі. Так? Тобто тут є цінності, які треба передавати, які можна передавати, і, можливо, просто зараз церква ще не бачить, як це зробити, або не завжди свідома на місцях, скажімо, того, що це також треба робити, що це не менш важливо, ніж катехеза в дитинстві, чи якийсь там молодіжний гурток, чи осередок в молодіжному віці.
Угу. І ще одне таке запитання, чи це все маємо покладати на церкву, чи, можливо, родина теж має бути задіяна?
Ну, це знову ж таки питання з подвійним дном, тому що а хто тоді церква, так? Це ж родина, це також жива частка церкви. Знаєте, це так, як перекладати, наприклад, виховання дитини лише на школу. Ну, а де вона буде вчитися не математичних або там не мовних, не якихось там не фізичних речей, так? Хто її навчить бути чесною, хто її навчить бути людяною? Від цього не є школа, від цього є родина. І так само родина є від того, щоб передавати віру. Очевидно, що практикувати цю віру дитина і молода людина має в тому числі і в парафії, в тому числі і в середовищі своїх однолітків. Але є певний особистий вимір, який передасться лише в родині, прищепиться лише в родині. Тому що якщо дитина бачить від найменшого дитинства, що для її батьків тема віри важлива, і важливо не тільки на словах, що вони справді практикують цю віру, вони приступають до таїнств, вони читають святе письмо, вони моляться разом і не скриваються перед дитиною, так? То тоді дитина буде набирати враження від самого дитинства, що це насправді важливі теми в її житті.
Дякую вам, отче, за таке спілкування. Дякую за богонатхнене слово. Будемо очікувати наступної катехези разом з вами. Хочу пригадати нашим слухачам, що була наразі ранкова катехеза з отцем Юрієм Блажеєвським, і ми говорили про апостольське повчання до молоді «Христос вівіт», який вже є в перекладі. Отож, дякуємо, отче. Залишайтеся усі, дорогі радіослухачі, з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!